tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan. Evropska unija i Srbija imaju solidan osnov za unapređenje ekonomskih odnosa i moraju zajednički da se bore protiv krize, izjavio Vincent Dežer u razgovoru sa privrednicima. Ministarstvo energetike traži od EPS objašnjenje za septembarske račune sa uvećanim PDV-om. Evropska unija, dobitnik Nobelove nagrade za mir, vest u Briselu izazvala radost, ali i iznenađenje. Obeležava se Evropski dan donacije organa. U Srbiji predstavljena nova donatorska kartica. Novak Đoković plasirao se u polufinale Mastersa u Šangaju, pošto je pobedio Tomija Hasa 2-0. Sutra pretežno oblačno, mestimično s kišom, jutarnje temperature od 9 do 13, najviša dnevno od 15 do 22 stepena. Dva dana posle objavljivanja izveštaja Evropske komisije o napretku Srbije u evrointegracijama, šef delegacije Evropske unije u Srbiji Vincent Dežer poručuje da nejasnoće oko formulacije o teritorijalnom integritetu Kosova u izveštaju ne treba da odvraćaju pažnju sa drugih bitnih pitanja kada je reč o reformama neophodnim za napredak Srbije na evropskom putu. Dežer ocenjuje da Unija i Srbija imaju solidan osnov za unapređenje ekonomskih odnosa i moraju zajednički da se bore protiv krize. Predvidivi uslovi poslovanja ključni su preduslov za rešavanje nagomilanih socijalno-ekonomskih problema u Srbiji, zajednička je ocena naših privrednika i šefa misije Evropske unije u Beogradu. Privrednici kažu da im je likvidnost ubedljivo najveći problem. Ivan Jovanović.
Naši privrednici nisu protiv reformi propisa, ali očekuju da taj okvir poslovanja u Srbiji bude i predvidiv i dugoročno održiv. Potpredsednik Privredne komore Srbije Mihajlo Vesović kaže da je preduzećima trenutno najveći problem kako da obezbede preko potreban novac.
Moramo da se izborimo sa problemima nelikvidnosti, reformišemo fiskalnu i monetarnu politiku. Bez makroekonomske stabilnosti nemoguće je obezbediti tokove finansiranja, a upravo je finansiranje investicija ono što može da vodi u razvoj Srbije. Moramo da imamo restrukturiranje privrede, tako možemo da povećamo konkurentnost. Moramo da reformišemo ulogu države u privredi.
Šef misije Evropske unije u Beogradu, Vincent Dežer, sa druge strane tvrdi da Unija sa posebnom pažnjom prati izazove sa kojima se suočava sistem javnih financija u Srbiji.
Kriza pogađa i Evropsku uniju i Srbiju. Važno je da sarađujemo. Neophodno je uvođenje poreske discipline na način na koji to radimo u Evropskoj uniji. Potrebno je budžet izvući iz crvene u zelenu zonu. Kad to kažem, mislim na probleme deficita i visine javnog duga. To su izazovi koji stoje i pred Evropskom unijom i želimo sa vlastima u Srbiji da radimo na usaglašavanju pristupa u rešavanju tih problema.
Dežer očekuje da vlasti u Beogradu odlučnije rade na efikasnosti pravosuđa, reformama državne administracije, a tema od koje će u dobroj meri zavisiti evropski put Srbije, prema njegovim rečima, je borba protiv korupcije.
Ministar financija i privrede Mlađan Dinkić izjavio je u Tokiju da je vlada u svakom trenutku spremna da dočeka misiju Međunarodnog monetarnog fonda, jer je završen predlog budžeta za narednu godinu i srednjoročni plan reformi, koji će prema njegovom mišljenju dobiti podršku fonda.
Najvažniji sastanak koji smo do sada imali je bio sa zamjenicom direktora MMF-a, gospođom Šafik. Predstavili smo joj naš program fiskalne konsolidacije, koji treba sljedeće godine da obori budžetski deficit na svega 3,5% bruto domaćeg proizvoda, dakle da ga prepolovi. I također smo joj obavestili da je naša vlada u završnoj fazi izrade trogodišnjeg plana fiskalne konsolidacije, odnosno da smo nacrt već uradili, da je sada na javnoj raspravi i da želimo da ga usvojimo zajedno sa usvajanjem zakona o budžetu koji planiramo za poslednju dekadu ovog meseca da usvojimo na vladi.
Ministar Dinkić i guverner Narodne banke Jorgovanka Tabaković u Tokiju prisustvuju u godišnjem zasedanju MMF-a i Svetske banke. Srpska delegacija je u Tokiju prisustvovala i investicionoj konferenciji na kojoj je bilo 250 investitora iz Japana i čitave Azije i na kojoj se pokazao interes za nove emisije srpskih euroobveznica.
Visok rast inflacije u septembru u najvećoj meri je posledica poskupljenja hrane oko 83%, a pre svega visokog rasta cene svežeg mesa, voća i povrća, objavila je Narodna banka Srbije. Prema podacima Zavoda za statistiku, u septembru je mesečna inflacija iznosila 2,3%, a međugodišnja 10,3%.
Ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Goran Knežević izjavio je da će vlada zabraniti izvoz osnovnih životnih namirnica ukoliko se ne stabilizuje cene i snabdevanje tržišta u Srbiji.
On je podsjetio da je zbog ovogodišnje suše gubitak u poljoprivrednoj proizvodnji oko 50%, što se odrazilo na cenu hrane, zbog čega je vlada zabranila izvoz šećerne repe, suncokreta i soje. Cilj vlade je da agrarni budžet raste, rekao Knežević i najavio da će sljedeće nedelje vlada usvojiti predlog zakona o podsticajima u poljoprivredi, koji je već završen.
Ministarka energetike Zorana Mihajlović zatražila je od Elektroprivrede objašnjenje za septembarske račune za struju, na kojima PDV iznosi 20%, iako se ta stopa poreza na dodatu vrednost primenjuje od 1. oktobra.
Moram da kažem da uopšte nisam zadovoljna sa tim, imajući u vidu da je država apsolutno sve učinila i onim najugroženijim dala popust, tako ukoliko troše do 500 kWh električne energije. Sada se građani Srbije sigurno osjećaju loše zato što zbog ovog PDV-a izgleda kao da država ponovo nešto uzima. Dakle, Ministarstvo energetike i razvoja zaštite životne sredine je zatražilo od generalnog direktora Elektroprivrede Srbije izveštaj o očitavanju i o razlozima zašto se došlo do toga. Nakon toga ćemo doneti zajedničku odluku kako je moguće eventualno novac vratiti.
Podsjetimo, Ministarstvo financija i ekonomije juče je potvrdilo da je EPS obračun PDV-a uradio u skladu sa zakonom. Slušate novosti dana. Viši sud u Zrenjaninu odredio je pritvor do 30 dana za Dušana Borovicu iz Rume, Zdravka Ilića iz Novog Sada i Dragana Aleksića iz Srpske Crnje, koji se sumnjiče za zloupotrebu položaja. Kao razlog za pritvor navedena je opasnost od mogućnosti da utiču na svedoke u postupku protiv predsjednika opštine Nova Crnja, Pere Milankova. Borovica, Ilić i Aleksić terete se za zloupotrebu službenog položaja i nanošenje štete opštini Nova Crnja.
Slovenačka kompanija Nuba odbacila je kao neosnovane sumnje da je nezakonito poslovala na tržištu Srbije. Ta kompanija demantovala i navode pojedinih beogradskih medija da se protiv nje u Sloveniji vodi policijska istraga. Nuba Invest, navedeno je u saopštenju, investirala je u Srbiju najsavremeniju telekomunikacionu mrežu 40 miliona evra i uposlila više od 1000 ljudi. Podsjetimo, tužilaštvo za organizovani kriminal Srbije sumnjiči bivšeg ministra životne sredine i prostornog planiranja Olivera Dulića da je firmu Nuba Invest favorizovao prilikom izdavanja dozvola za postavljanje optičkih kablova.
Demokratska stranka formirala je pravni tim za zaštitu svojih članova koji su prema oceni stranke izloženi političkom progonu i medijskom šikaniranju. DS, kako navode u tom timu, podržava vladu u borbi protiv korupcije i neće štititi one koji su prekršili zakon, ali se protivi progonu političkih protivnika koji, kako kažu, nova vlast sprovodi pod plaštom te borbe. Koordinatorka tima Jelena Trivan nije navodila imena onih koji, kako kaže, sprovode političku čistku.
Politički progon je stvoren atmosferom u društvu, a atmosferu u društvu kreiraju različiti činioci. Stanje medijskog političkog progona i zakonodavna delatnost učinila načinom da je zakonom dozvoljeno da se politički neistomišljenici otpuštaju, ponašanjem određenih vladinih ministara, službenika koji su kriminalizovali ljude iz Demokratske stranke i treće, kompletnom medijskim hajkom koja je bila u mnogo elemenata protivzakonita, a da se pritom nijedan državni organ na to nije oglasio.
Pravni tim DS-a najavio je i da će podneti predlog za ocenu ustavnosti pojedinih odredaba Zakona o ministarstvima i Zakona o vladi. Vlast u Beogradu, po svemu sudeći, za sada je sigurna. Srpska napredna stranka nije podnela inicijativu za promenu vlasti, a ako to učini, javnost će biti obaveštena, izjavila je članica predsjedništva SNS-a Jadranka Joksimović. Da o promeni vlasti u glavnom gradu nije bilo reči, za naš program potvrđuje i lider PUPS-a Jovan Krkobabić. Opširnije Davor Katešić.
Učestale izjave čelnih ljudi Srpske napredne stranke posljednjeg dana da su nezadovoljni radom vlasti u Beogradu potvrdila je danas i članica predsjedništva te stranke Jadranka Joksimović. Ona međutim kaže da naprednjaci nisu podneli inicijativu za prekomponovanje vlasti u Beogradu.
Ono što sigurno mogu da vam kažem, to je da to prosto pitanje unutar stranačkih organa, jedne unutar stranačke šire debate i možda i političke strategije, i o tome zaista za sada nismo razgovarali, a da postoji jedna vrsta zaista nezadovoljstva koje smo i tokom kampanje izražavali, to je da Beogradom zaista može da se upravlja bolje.
Predsjednik PUPS-a Jovan Krkobabić potvrdio je za naš radio da u vladajućoj koaliciji na republičkom nivou nije bilo razgovora o prekomponovanju vlasti u Beogradu. Na pitanje da li bi njegova stranka bila spremna da promeni koalicionog partnera u gradskoj vlasti, Krkobabić kaže da se neće protiviti ukoliko za tim postoji potreba.
Ako PUPS bude pozvan na razgovore, onda ćemo se oko toga dogovarati. Nisam protiv toga da se vlast prekomponuje ako to što činimo se dogovaramo i ako to što se dogovaramo znači da će biti efikasnije i bolje od onoga što jeste sad.
Demokratska stranka Srbije podržala bi promjenu vlasti u Beogradu, potvrdio je za naš program funkcioner te stranke Andreja Mladenović. Kaže da je DSS otvoren za razgovore o tome sa Srpskom naprednom strankom.
Mi sa Srpskom naprednom strankom imamo saradnju na višem nivou gde je dolazilo do promene vlasti. Eto, Novi Sad je taj posljednji primjer. Ako Beograd dođe na dnevni red, sigurno je da će takva situacija biti u Beogradu.
U Demokratskoj stranci, čiji je zamjenik predsjednika Dragan Đilas, gradonačelnik Beograda, nisu želeli da komentarišu mogućnost promjene vlasti u glavnom gradu. Jelena Trivan bila je kratka.
To nije tema. Ne, to nije tema. Idemo dalje.
Mediji spekulišu da će Srpska napredna stranka podneti inicijativu za promjenu vlasti u Beogradu tek posle održavanja izborne skupštine Demokratske stranke, na kojoj će, po svemu sudeći, gradonačelnik Dragan Đilas biti protiv kandidat Borisu Tadiću za mesto predsjednika stranke. Naprednjaci su to, međutim, više puta demantovali.
U Novom Sadu u toku je smena rukovodećih ljudi u glavnim ustanovama kulture, čiji je osnivač grad. Stručna javnost procenjuje da se u nekoliko slučajeva pokazalo da partijska podobnost ima primat nad stručnošću. Iz Novog Sada Bojana Karavidić.
Imena novih direktora i članova upravnih odbora u novosadskim ustanovama kulture danima ne prestaju da izazivaju kritičke tonove javnosti, pre svega zato što se u promenama ne uvažava kategorija stručnosti. Kada bi se poštovao zakon o kulturi, to se ne bi događalo, kaže izvršni direktor Sterinog pozorja Miroslav Radonić.
Ako se u zakonu o kulturi jasno navodi da članovi upravnih odbora moraju da budu istaknuti stručnjaci iz oblasti kulture ili priznati umetnici, ja ne vidim problema da se takvi ljudi imenuju na ta mesta. Mogu onda ozbiljno da razmišljaju o tome kako da unaprede tu instituciju.
Još su osjetljivija personalna rešenja kada se radi o dečijim kulturnim ustanovama, kao što je pozorište mladih, odnosno najstarije lutkarsko pozorište na Balkanu. Direktor Zmajevih dečjih igara Dušan Pop Đurđev, pisac za decu, misli da su u ovom slučaju čak važniji kvaliteti uljudnog ponašanja nego umetnički.
Kad se postavljaju ljudi da rukovode institucijama koje su pre svega namenjene najmlađim deci, tu mora biti posebno pazljiv. Morate da imate čovjeka koji je uljudan, uglađen, to pre svega, iznad njegovog umetničkog kvaliteta, ili barem da bude u istoj ravni.
Ne samo novosadska javnost i ne samo kulturna, sa interesovanjem očekuje nova imenovanja za direktora Sterinog pozorja, odnosno pozorišta mladih, za koje je predloženi Dragan Marinković Maca, junak realitija, povukao kandidaturu zbog, kako je saopštio, šikane koji su on i njegova porodica bili izloženi ovih dana.
Ovo su novosti dana Radio Beograda 1. Evropska unija dobitnik je Nobelove nagrade za mir zbog svoje dugoročne uloge u ujedinjenju kontinenta, saopštio je Nobelov komitet u Oslu. Ova vest izazvala je radost u Uniji, ali i iznenađenje. Evropska unija nagrađena je i za doprinost stabilnosti, pomirenju, demokratiji i ljudskim pravima u posljednjih 6 decenija. Nevena Kostadinović.
Evropska unija igrala je dugoročnu ulogu u ujedinjenju starog kontinenta, saopštio je predsjedavajući Nobelovog komiteta u Oslu Torbjørn Jagland. Prema njegovim rečima, Evropa je, zahvaljujući projektu Evropske unije, od kontinenta u kome je vladao rat, postala kontinent mira.
Danas je rat između Nemačke i Francuske nezamisliv. A to znači da uz dobro usmerene ciljeve i izgradnju međusobnog poverenja, istorijski neprijatelji mogu da postanu bliski saradnici. Unija je uspela da pacifikuje i Balkan, zvanični ulazak Hrvatske u Evropsku uniju sljedeće godine, otvaranje pregovora sa Crnom Gorom i status kandidata za Srbiju dodatno jačaju proces pomirenja na Balkanu.
U prvim reagovanjima predsjednik Evropske komisije José Manuel Barroso rekao je da ga je vest iznenadila, ali i da to znači da je Evropska unija dragocena tekovina koju treba sačuvati.
It is justified
To je jedinstveno priznanje za dugogodišnji rad, za dobrobit evropskih građana i dobrobit sveta. Počevši od 6 zemalja, Evropska unija je uspela da ujedini skoro ceo kontinent.
Nagrada predstavlja priznanje Evropskoj uniji za njenu ulogu najvećeg mirotvorca u istoriji, rekao je predsjednik Evropskog savjeta Herman Van Rompuy. Nemački kancelar Angela Merkel rekla je da je nagrada istovremeno i podstrek i obaveza za nastavak integracija. Komesar za monetarnu politiku Olli Rehn poručuje da je ovo divan dan za Evropu uprkos sumornoj atmosferi u evropskoj privredi. Međutim, u opštem oduševljenju čuo se i poneki kritički ton. Evropska unija je u celoj svojoj istoriji imala posla samo sa jednim oruženim sukobom na Balkanu i tu je maestralno zabrljala, primetio je putem Twittera Toby Vogel, urednik uticajnog briselskog lista European Voice. Nagradu od 1,2 miliona dolara primit će predstavnici Evropske unije 10. decembra u Oslu.
Na polovini emisije još jednom podsjećamo na najvažnije vesti. Evropska unija i Srbija imaju solidan osnov za unapređenje ekonomskih odnosa i moraju zajednički da se bore protiv krize, izjavio Vincent de Gerre u razgovoru sa privrednicima. Ministarstvo energetike traži od EPS-a objašnjenje za septembrske račune za struju sa uvećanim PDV-om. Evropska unija dobitnik Nobelove nagrade za mir. Vest u Briselu izazvala radost, ali i iznenađenje. Novak Đoković u polufinalu Masters turnira u Šangaju, pošto je pobjedio Nemca Tomija Hasa 2-0. Sutra pretežno oblačno, povremeno kiša, jutarnja temperatura od 9 do 13, najviša dnevna od 15 do 22 stepene. Zahtjevi u Nemačkoj za suspenziju bezviznog režima za građane Srbije i Makedonije postaju sve glasniji.
Ministar unutrašnjih poslova Bavarski Joachim Herman zatražio od Evropske komisije hitno ukidanje bezviznog režima zbog velikog broja azilanata iz tih dveju država. Rekao je da postoji urgentna potreba za delovanjem kako bi se zauzdao dramatični rast osoba koje traže azil. Kako piše nemačka štampa, među azilantima je preko 90% Roma. Tema azilanata i vizna sloboda za Srbiju i Makedoniju bit će, prema pisanju medijima, razmatrana na sastanku ministara unutrašnjih poslova i pravde Evropske unije 25. oktobra.
Posle hapšenja 15 osoba koje se dovode u vezu sa kriminalnom grupom Luke Bojovića, osumnjičenom za najteža krivična dela likvidacije, pranje novca i prodaju narkotika, stručnjaci ocenjuju da je akcija srpske i španske policije ozbiljan udarac organizovanom kriminalu u Srbiji, ali i trgovcima narkoticima na evropskom tržištu. Ida Maričić.
Akcija je sprovedena u više gradova u Španiji, Las Palmasu i Alicanteu. Pretreseno je više od 20 stanova i nekoliko privatnih preduzeća. Zaplenjeni su dokumenti i materijali koji uhapšene dovode u vezu sa organizovanom kriminalnom grupom Luke Bojovića. Uhapšeni, koji su poreklom iz Srbije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Crne Gore, sumnjiče se za likvidacije, pranje novca i trgovinu narkoticima. Reč je pre svega o kokainu koji je iz Južne Amerike preko Španije švercovan u zemlje zapadne Europe. Bivši operativac državne bezbednosti Boža Spasić kaže da je mnogo toga prilikom hapšenja Bojovića pre 8 mjeseci ostalo nedorečeno i da je nastavak akcije bio očekivan.
Ja sam mislio da će to biti ranije, međutim očito da su istrage bile dugotrajne, da se tražilo više podataka. Ova hapšenja zapravo pokazuju koliko je značajna ta saradnja evropskih policija, odnosno policija koje sarađuju na tim nekim kriminalnim delima u kojima postoje zajednički interes. I ja mislim da će još biti takvih hapšenja, jer sigurno je da policija ima podataka koje još nije utvrdila ili razjasnila.
Prema rečima advokata Bože Prelevića, već sam podatak da Španija 8 mjeseci od hapšenja nije izručila Bojovića govori da je reč o velikoj akciji protiv ozbiljne međunarodne kriminalne grupe.
Sve čestitke i španskoj i srpskoj policiji, jer to je ozbiljan rad koji faktički pokazuje kriminalcima u Srbiji da to što misle da mogu da odu negdje daleko tamo, naprave nekakvu organizaciju, da neće biti dosegnuti od strane srpske policije, srpskog pravosuđa i tako dalje, da to jednostavno nije istina.
Bojović je označen kao vođa zemunskog klana u periodu posle ubistva premijera Zorana Đinđića i policijske akcije Sablja, u kojoj su ubijeni prethodni Dušan Spasojević i Mile Luković. Iz Srbije je pobegao juna 2010. godine, pošto su uhapšeni Sretko Kalinić i Miloš Simović. Uhapšen je u Valenciji pre 8 mjeseci zajedno sa Vladimirom Ilisavljevićem i Sinišom Petrićem. U Srbiji je pravosnažno osuđen na 14 mjeseci zatvora zbog nedozvoljenog držanja oružja i na 8 mjeseci zbog falsifikovanja ličnih dokumenata.
U reci Jadar kod Osečine po drugi put za posljednjih 20 dana otrovana je riba. Voda je crna u dužini od nekoliko kilometara, sumnja se da je glavni krivac Osečinska fabrika za preradu voća Podgorina Frukt. Nakon prethodnog pomora ribe u toj fabrici je zabranjeno ispuštanje otpadne vode u Jadar, ali se kompanija žalila i postupak je u toku.
Požar koji je noćas izbio postrojenju za drobljenje uglja rudarskog basena Kolubara ugašen je i niko nije stradao. Izgore je deo postrojenja gdje se drobi ugalj za široku potrošnju. Uzrok požara se istražuje, a u Kolubari kažu da snabdevanje ugljem obrenovačkih termoelektrana nije poremećeno. Postrojenje bi punim kapacitetom trebalo da počne da radi za 10 do 15 dana.
I sama najava da će na nekoliko lokacija u Srbiji početi istraživanje nalazišta nikla izazvala je burne reakcije u domaćoj javnosti. Pristalici i protivnici eksploatacije danas su ukrstili stavove na okruglom stolu na Rudarsko-geološkom fakultetu. Javnost je ponovo ostala bez jasnog odgovora da li je vađenje nikla ekološki bezbedno. Milenko Marković.
Mala sala bez klima uređaja i velika gužva doprinijeli su da atmosfera na okruglom stolu bude na ivici incidenta. Direktor RTB Bor Blagoja Spasovski je žestoko branio ideju da se u Srbiji iskopava i prerađuje ruda nikla. On je odbacio tvrdnje da će to negativno uticati na životnu sredinu.
Ako se opredeljujemo za nešto što će trovati ljude i svi idemo na šljivare i pečemo rakiju sa metil alkoholom, napravimo analizu, gospodo, gdje će se više trovati ljudi? Od one rakije sa metil, alkoholom ili od ovoga što se zove nikl i čista tehnologija?
Predstavnik kompanije Srbija Nikol Radomir Vukčević ističe da je eksploatacija nikla ekološki čista i ekonomski isplativa.
Nema ljudi te jalovine o kojoj se ovdje stalno priča. O kakvim to opasnostima ljudi govore? Ova zemlja ima do 100 milijardi u sebi. Ako je 500 miliona dolara ukupni eksport voća i povrća, ovdje mi govorimo o blizu milijardu.
Na drugoj strani, najglasniji protivnik ideje o proizvodnji nikla bila je Milica Vojić-Marković, predsjednik Skupštinskog odbora za zaštitu životne sredine.
Izvoz voća i povrća ostaje Srbiji, a izvoz nikla ide gospodinu koji je predstavio brojke. Tako da Srbija, osim sređivanja jalovišta i zdravstvenog stanja svojih građana, ne dobija ništa. Šta ćemo da uništimo Vrnjačku banju zato što ćemo imati da gospodinu napunimo džepove? To je smešno. Drugo, vi imate Topolu koja je potpuno poljoprivredni kraj. Imate Oplenac, imate istoriju Srbije. Hoćete vi to da trampite za milijardu, dve milijarde ili tri milijarde?
Državni sekretar u Ministarstvu rudarstva Tomislav Šubaranović tvrdi da vlada neće dozvoliti negativan uticaj eksploatacije rude na životnu sredinu.
Republika Srbija neće dozvoliti sigurno nigde, što se tiče bar nikla i tih stvari, da ide površinskim kopovima nego podzemnom eksploatacijom, tako da površina neće biti zagađena ni oštećena.
Šubaranović je rekao da je stav vlade da bi država verovatno trebala da postane strateški partner u eksploataciji ne samo nikla, već i uglja i drugih mineralnih sirovina. On je istakao da čak i ako samo privatna kompanija otvori rudnik, Srbija će imati velike prihode od poreza i naknade za korišćenje mineralnih sirovina. Šubaranović, međutim, nije dao jasan odgovor na pitanje kolike bi mogla budu štete u poljoprivrednoj proizvodnji zbog zagađenja životne sredine.
Predstavnici Elektroprivrede Srbije i Nemačke razvojne banke potpisali su ugovor o kreditu vrednom 65 miliona evra i bespovratnoj pomoći od 9 miliona evra, kojima će biti realizovan projekat unapređenje zaštite životne sredine u rudarskom basenu Kolubara. Cilj projekta je obezbeđivanje redovne isporuke uglja i racionalno upravljanje prirodnim resursima, uz smanjenje atmosferskog zagađenja u termoelektranama koje koriste ugalj iz Kolubare.
Ovo su novosti dana. Evropski dan donacije organa Srbija dočekuje sa 45 transplantacija bubrega i jetre u ovoj godini, uz saglasnost 23 porodice čijim su preminulim srodnicima presađeni organi. Po rečima državnog sekretara Ministarstva zdravlja Vladimira Đukića, u našoj zemlji još nema dovoljno osposobljenih stručnjaka koji mogu da kvalitetno i bezbedno urade presađivanje jetre, srca i pluća, dok se sa transplantacijom bubrega odmaklo dalje. Prioritet Ministarstva zdravlja biće usavršavanje kadrova za ovu oblast medicine. Detaljnije Marina Stojadinović.
Ružici Ćirić je pre 20 godina presađen bubreg. Imala je sreće da joj majka pokloni bubreg i da od tada život potpuno promeni na bolje.
Nema veće sreće da posle dijalize dobijete bubreg, još da rodite
i da vam dete bude zdravo, što smo i proverili. Stvarno bih želela da što više ima ovakvih i majki, ne samo majki, nego ima puno i dece koja čekaju na organ.
Direktorka Uprave za biomedicinu Dana Mihajlović je navela da je do sada organizovano stručno usavršavanje iz oblasti anestezije i neurologije, a od danas počinje da se primenjuje jedinstven obrazac donorske kartice. Za bezbedan transport organa u planu je specijalno vozilo.
Ovih dana je raspisan tender, tako da ćemo imati i vozilo za transport organa koje će biti obeleženo, koje će imati pravo prvenstva. Želimo svi da ga svakodnevno vidimo na putevima.
I državni sekretar Ministarstva zdravlja Vladimir Đukić najavljuje da će transplantacija jetre, srca i pluća postati prioritet.
Imamo ideju da se zajednički kombinovani tim formira. Jednu ekipu ćemo poslati u Texas Heart u Houston, gde ćemo kompletirati iskustva. Doći vam ozbiljan profesor iz Belgije koji se bavio transplantacijom hirurgije vama i naravno iskoristit ćemo izvanredne odnose sa profesorom Kalangosom iz Ženeve, fondacijom princeze Katarine, to je januar. Znači, s maksimalnim optimizmom mogli bi da računamo da će to biti proleće 2013. godine.
U Evropi svakog dana 12 pacijenata umre jer ne dočeka transplantaciju organa. U Srbiji je oko 700 bolesnika na listi čekanja za novi bubreg, a 67 treba da dobije novu jetru.
Večeras će u Beogradskom centru Sava domaći igrani film Jelena Katarina Marija u režiji Nikite Milivojevića započeti svoj bioskopski život. Vladimir Čudović.
Poznati srpski pozorišni reditelj Nikita Milivojević relativno kasno debituje dugometražnim filmskim ostvarenjem nastalim po motivima knjige Dušana Miklje, koji je i koscenarista priče. Film Jelena Katarina Marija srpsku premijeru imao je na letošnjem Cinema City festivalu u Novom Sadu i prikazan je još jedino na festivalu u Sopotu, pa je početak distribucije filma ujedno i na neki način premijerno upoznavanje srpske publike sa tri paralelne priče o našim mladim ljudima koji su život u domovini zamenili opstankom u inostranstvu. Slušamo ko scenaristu i reditelja filma Nikitu Milivojevića.
Pa za mene je Jelena Katarina Marija, to su tri imena, kao neka šifra, da je, kao metafora, mnogo, mnogo, mnogo više imena i mnogo, mnogo priča. Sve te priče su istinite, ali u njima postoji još mnogo drugih priča. To je kao neki mozaik koji sam ja pokupio putujući po svetu, srećući razne ljude, a pre svega u odnosu na ovo što je Dušan ponudio, a i početak njegove priče je iskrena priča o njegove ćerke.
Tri glavne uloge tumače Jelena Stupljanin, Milica Zarić i Borka Tomović, a film je sniman većim delom u Njujorku, manjim u Beogradu. Posle večerašnje beogradske premijere, ostvarenje Jelena Katarina Marija od 18. oktobra kreće u pohod po srpskim gradovima.
U Novom Sadu je otvoren 26. međunarodni festival inovacija, znanja i stvaralaštva Tesla Fest. Do 15. oktobra bit će održane izložbe inovacija, novih proizvoda i tehnologija, kao i više seminara, promocije i konferencija. Najboljim učesnicima bit će dodeljena priznanja, a najuspešnije inovacije u protekloj godini dobit će zlatnu plaketu Svetske organizacije za intelektualnu svojinu.
Sport.
Srpski teniser Novak Đoković plasirao se u polufinale Mastersa u Šangaju, savladavši Nemca Tomija Hasa 2-0 po setovima 6-3, 6-3, posle 1 sata i 22 minute igre. U polufinalu Mastersa Đoković igrati sa Čehom Tomašom Berdihom, koji je pobedio Jo-Wilfreda Tsongu iz Francuske 6-3, 7-6.
Nastavljaju se kvalifikacije za svetsko prvenstvo koje će se 2014. održati u Brazilu. Reprezentacija Srbije igra na stadionu Crvene zvezde protiv Belgije. Direktan prenos je na našem prvom programu. Vlade Radičević.
Belgijanci nisu doputovali u najjačem sastavu, ali bez obzira na to, podmlađenoj reprezentaciji Srbije prestoji težak posao na stadionu Crvene zvezde. Početak kvalifikacija za svjetsko prvenstvo bio je veoma dobar. Nerešen ishod protiv Škotske i ubedljiva pobjeda u Novom Sadu u susretu sa Velsom dodatno su uticali na stvaranje pozitivne atmosfere u reprezentaciji Srbije. U odnosu na meč u Novom Sadu nedostajeće povređeni Stojković i Fejsa, zatim Tomić, Ninković i Basta, tako da se očekuju i neka iznenađenja u našem sastavu. U svakom slučaju, selektor Siniša Mihajlović neće odustati od podmlađivanja ekipe, bez obzira na to ko je protivnik našoj selekciji. Mihajlović još jednom apeluje na navijače da budu pravi, ističući koliko je našem timu važna podrška. A generalni sekretar Fudbalskog saveza Srbije, Zoran Laković, veruje da će navijači biti na visokom nivou i očekuje pobedu Srbije.
Beograd je bio dobar domaćin, mi smo imali fantastičnu podršku u kvalifikacijama svetsko prvenstvo 2010. godine. Onako ja lično imam utisak da se ta atmosfera vratila, da će naša publika biti naš 12. igrač, da će dati podršku ovim mladim igračima. Siguran sam da će ovi mladi momci predvođeni selektorom Sinišom Mihajlovićem znači se odužiti na terenu.
Trojica najboljih fudbalera Belgije, Azar, Vicel i kompani, vrede skoro 100 miliona evra. Baš kao i ceo tim Srbije. Belgija je deveta najskuplja reprezentacija sveta i sasvim je jasno da će naš tim biti na velikom iskušenju. Večerašnja utakmica će početi u 20:30, a obezbeđen je prenos na talasima Radio Beograda.
Košarkaši Partizana počinju sezonu na evropskoj sceni. Najmlađi tim u Evroligi u prvom kolu gostuje Bešiktašu. Meč u Istanbulu počeće u 19:00.
Sedmica, 14. oktobar. Šta Srbiji nedostaje? Prava ili pravna država? Borba protiv korupcije? Platforma za Kosovo? Manje siromaštva? Niža inflacija? Jači dinar? Ili bolji rezultati Crvene zvezde? O nekim od ovih nedostataka govori izveštaj Evropske komisije, a komentarišu gosti sedmice. Nedelja od 10, 14. oktobar, Radio Beograd 1.
Eko. Kroz serija RTS-a, Šabac, 13. oktobar u 9:30. Generalni pokrovitelj, Ministarstvo omladine i sporta. Kroz serija RTS-a, trofej Aleksandra Jakovljevića. Šabac, 13. oktobar u 9:30. Eko.
Danas je Miholjdan, praznik pravoslavnih hrišćana posvećen svetom Kirijaku Otšelniku. S Miholjdanom nastupa prava jesen, ali se ako su dani još topli u narodu, taj deo jeseni naziva Miholjsko leto. Sudeći po temperaturama, još nije jasno da li je Miholjsko leto ili je jesen. U Beogradu 21 stepen, Novi Sad 17, toliko je u Somboru, u Nišu 15, a na Kopaoniku 7. Vreme sutra.
Pretežno oblačno, mesimično kišovito, na jugu i jugozapadu zemlje mogući pljuskovi i grmljavina. Jutarnja temperatura od 9 do 13, najviša dnevna od 15 do 22 stepena. U Beogradu oblačno, povremeno slaba kiša. Jutarnja temperatura 13, najviša dnevna 16 stepeni.
Slušali ste novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednik vesti Vera Rakin, tonska realizacija Dejan Vasović, spiker Miroslav Vujičić, producent Đorđe Radosavljević. Ja sam Nataša Raketić, ostanite uz naš program, sledi Sportski žurnal.